Jsme národ, který neválčí. Máme armádu, ale ta nebojuje. Tato kritická slova vystihují československé postoje a chování československých branných sil ve větší části 20. století. Nebránili jsme se proti Němcům v roce 1938. A nebránili jsme se ani při vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, tedy před 50 lety. Proč jsme se nepostavili proti nepřátelům? V následující necelé půl hodině budeme hledat odpověď.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu vítám historika z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Daniela Povolného, autora knihy Operace Dunaj. Dobrý den.
Dobrý den.
A Mikuláše Kroupu, ředitele obecně prospěšné společnosti Postbellum. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro a proti začínáme stejnou otázkou oběma hostům. Uděláme to tak i tentokrát. Prosím o stručné odpovědi. Pane Povolný, zajímá nás situace před 50 lety, tedy v srpnu 1968. Mohli jsme se podle vašeho názoru po napadení vojsky Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy bránit?
Já na takovou otázku odpovídám právě v tom stylu, že jsme se mohli bránit, ale je potřeba si vcelku otevřeně říct, jaké by to mělo pro nás následky, jak po, řeknu, hmotné stránce, znamená, jak masivní by byly materiální škody, ale taky jak poměrně obrovské by byly i ztráty na lidských životech.
Pane Kroupu, jaký váš názor? Mohli jsme nebo měli jsme se po napadení vojsky Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 bránit?
Měli jsme se bránit, bránili jsme se, byť tedy zbraně byly většinou uložené ve skladech, které byly posléze předány Sovětům, ale není možné říci, že jsme se nebránili.
Pane Povolný, vy jste to začal. Jaké naděje mohla mít československá armáda v boji proti okupantům v roce 1968?
No tak dá se říct, když bych to řekl velmi stručně, tak v podstatě žádné. Naše armáda byla postavená tak, že tvořila součást armád Varšavské smlouvy a její rozmístění bylo, tak říkajíc, podél našich západních hranic. To znamená, že ten prostor, odkud přicházela invazní vojska, pochopitelně vůbec nebyl pokryt nějakými, řeknu, významnými vojenskými posádkami, právě proto, že se v rámci těch plánů s něčím takovýmhle vůbec nepočítalo. K té určité změně začalo právě docházet v průběhu pražského jara, kdy jednak vznikla naše vojenská doktrína, ale kdy se začalo uvažovat o tom, že je potřeba zajistit, řekněme, obranu státního území ze všech směrů. Ale zůstalo pouze u myšlenek, které potom srpnu 68 samozřejmě byly zašlapány.
Pane Kroupo, vy jste, jestli jsem dobře poslouchal, před chvílí řekl, že jsme se bránili. Jak jste to myslel?
Bránili jsme se sílou ducha. Je to samozřejmě také jistý druh obrany, ale vzhledem k těm desítkám zabitých, zastřelených, stovkám zraněných, vzhledem k tomu, co se dělo před československým rozhlasem, prostě není možné říci, že jsme se nebránili. Bránili jsme se pasivním odporem bez podpory naší armády. Tak jsem to myslel a především jsem to myslel jako výraz úcty k těm, kteří se opravdu těm okupantům fyzicky i slovně postavili. Bylo to velmi často velice statečné gesto. Na druhou stranu nutno říci, že československá armáda, která měla povinnost ze zákona, z ústavy tuto zemi bránit, tak fatálně selhala v podobě svého ministra Martina Dzura, který věděl, že se vojska stahují už několik týdnů, právě pro mě to byl už duben 68. roku, 20. srpna 68 měl večer telefonát s Brežněvem a se svým protějškem, sovětským maršálem, velitelem sovětských vojsk, kde jim pod nátlakem slíbil, že nepadne jediný výstřel proti sovětským vojákům. To jsou fatální selhání. Jiné chování je například náčelníka generálního štábu československé armády, který vydával příkazy, že Sovětům se nesmí vydat zbraně. Samozřejmě minister obrany Československa byl jaksi manipulován sovětskými generály, hlídán na každém kroku. Rozhodně je fakt, že byl ve velmi složité situaci, byl dezinformován. Sovětská strana mu sdělila, že s invazí souhlasí předsednictvo komunistické strany. Když se pak v noci z 20. na 21. srpna někdy kolem 2. 3. hodiny dozvěděl, že vedení komunistické strany Československa s invazí zásadně nesouhlasí a považuje ji za okupaci, tak situaci nezměnil. Ale už bylo samozřejmě pozdě.
Pane Povolný, soustředíme se tedy na roli armády v tomto pořadu. Pan Kroupa má za to, že naše armáda tehdy fatálně selhala.
Já ten názor naprosto nezdílím, protože armáda v podstatě jenom uposlechla nikoliv jen rozkazu ministra národní obrany generála Dzůra, ale i vlastně uposlechla to prohlášení předsednictva UVKSČ, kde je naprosto jednoznačně řečeno, že se nebudeme bránit se zbraní v ruce. To je jedna věc. Druhá věc je, že i přes to prohlášení a přes rozkaz ministra Dzůra, vydaný krátce před půlnocí, to má ještě 20. srpna, potom odesílaného šifrovkou o půlnoci na 21. srpna, kde se nařizuje, aby armáda zachovala klid, zůstala v kasárnách, aby nebyly vydávány zbraně a aby v bodě 4 poskytla maximální všestrannou pomoc vojskům, která přecházejí na naše území, tak i přes tento výslovný rozkaz ta pomoc těm invazním vojskům v podstatě byla téměř ve všech případech odmítána. Byly činěny kroky, řekněme, v rámci toho pasivního odporu, to znamená, naši vojáci, sovětské vojáky nebo ostatní invazní vojáky nezdravili, nepodávali jim ruce, odmítali jim dát třeba byť jenom tu vodu nebo poskytnout třeba technickou pomoc. A kromě toho vytiskli spoustu letáků, spoustu tiskovin, dávali k dispozici radiostanice pro legální orgány na regionální úrovni a je také pravdou, že v několika případech došlo třeba k vyvezení zbraní mimo objekt těch kasáren a dalšího materiálu, případně, že i některé jednotky, jako třeba v rámci 7. výsadkového pluku, tajně opustili kasárna a vyčkávali na rozkaz k osvobození Alexandra Dubčeka.
Ano, to všechno, co popisujete, jistě vyžadovalo v té situaci, která byla složitá, velkou osobní odvahu, ale přesto bych to všechno, jak jste to vyjmenoval, zahrnoval do toho celkového pojmu pasivní odpor. A myslím, že pan Kroupa měl na mysli odpor aktivní. Zajímalo by mě, jestli je pravda, že skutečně i tehdy v té komunistické ústavě byla věta, která zavazovala naše branné síly k tomu, že budou bránit svoji vlast. A jestli to nemůžeme chápat z toho hlediska, že armáda opravdu selhala v tom, že nedodržela ústavu, že nebránila aktivně napadenou vlast.
No, tam je potřeba říct spíš to, že armáda přísahala samozřejmě věrnost lidu Československé republiky, ale současně přísahala i na to, že bude, řekněme, spolupracovat a bojovat společně s armádami Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou.
Ano, já si takže, na to přísahu pamatuju.
Je to takové
určité, intimně bohužel
určité, je to takové určité dilema, které v podstatě drtivá většina těch vojáků, ať už z povolání nebo těch vojáků základní služby, vyřešila ve prospěch své vlasti a drtivá většina z těch vojáků Sovětům nijak zásadním způsobem nepomáhala. Co se týče těch povinností, bylo řečeno na začátku, že prohlášení předsednictva UVKSČ jasně řeklo, že armáda nebude použita. Vrchní velitel ozbrojených sil, prezident Ludvík Svoboda, nikdy nevydal žádný rozkaz, který by směřoval k tomu, aby armáda zahájila ozbrojený odpor. Právě naopak.
Hosty pro a proti jsou historik Daniel Povolný a ředitel společnosti Postbellum Mikuláš Kroupa. Mluvíme o tom, jestli jsme se měli a mohli v roce 1968 bránit proti okupantům.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když dovolíte, tak teď bych rád si trochu zaspekuloval. Pane Kroupo, asi se všichni shodneme na tom, že naděje porazit okupanty v roce 1968 opravdu nepřipadala v úvahu. Ale mohla československá armáda podle vašeho názoru vzdorovat a mohla dosáhnout něčeho jiného než porážky?
Naděje tady snad byla a je a doufám, že vždy v tomto národě bude. Naděje tedy stát si za svobodou a být připraven čelit agresi ze zahraničí i zevnitř. Souhlasím s tím, že z 20. na 21. srpna 1968 už nebylo takřka možné z vojenského hlediska takřka nic udělat. Stavět barikády, to ty tanky samozřejmě rozjezdili. Sověti měli poměrně přesné lokace objektů, které během noci a následujícího dne 21. srpna tedy obsadili. Měli zde své kolaboranty, měli zde skutečně obrovské množství vojenské techniky, která zde byla dopravena opravdu briskním způsobem. Myslím, že komunisté, českoslovenští komunisté zásadním způsobem podcenili, že je potřeba počítat velice vážně s touto variantou už v lednu 1968, tedy krátce potom pokusu o vojenský půjč, když šlo o spor prezidenta Novotného a poté byl teda jmenován generálním tajemníkem UVKSČ Alexander Dubček. Ten spor mezi těmi tvrdými komunisty a komunisty, kteří zastávali reformy. V tu chvíli už měly vznikat zahraniční snahy o podporu těmto svobodným tendencím v Československu. O svobodě se prostě mluvit samozřejmě v Československu v roce 1968 nedá, ta tady samozřejmě nebyla. Ale víte, já jsem poslouchal tady s napětím a s, řekněme, zaujetím historika kolegu ve studiu a mě napadly dva citáty, které mě tak vyvstaly při tom. První citát je: špatně se vyjednává a špatně se hraje na svobodu, když máte hlavu v tlamě tygra. Taková situace tady prostě byla až do toho 21. srpna, potom 21. srpnu prostě si ten tygr prostě sklapnul svoji tlamu a skutečně prostě sebral tu naději na svobodu. Nebo naději ne, ale tu svobodu fakticky skutečně
zlikvidoval.
A druhý citát mě napadl. Ono, když se budeme tady bavit o těch technických, historicko-vojenských aspektech srpnových dní 68, tak bychom neměli zásadně zapomenout na citát: národy, které padnou v boji, znovu povstanou, národy, které kapitulují, zmizí. To je citát Winstona Churchilla, myslím, je to citát, který bychom měli mít na paměti s ohledem na nás a na budoucí generace. Prostě tento národ musí si vtisknout, že pakliže chce být samostatným, sebevědomým národem, musí být připraven a mít ochotu bránit tuto zemi.
Pane Povolný, já vím, že historici nemají rádi otázky typu co by kdyby, tak já se to zkusím sformulovat trochu jinak. Když srovnáte situaci Československa v roce 1968, je v zásadě jiná nebo byla opravdu horší než, dejme tomu, Finska v době, kdy bylo napadeno Sovětským svazem a kdy se celkem úspěšně bránilo. Byla naše situace v roce 1968 jiná než třeba situace pobaltských zemí po roce 1945, které se staly prostě sférou vlivu Sovětského svazu, nicméně ozbrojený odboj třeba v Litvě trval, pokud vím, až do poloviny 50. let partizánskou formou. Byly tyto země na tom z nějakého hlediska lépe než Československo v roce 1968? Byla jejich naděje větší? Stály přece proti srovnatelnému nepříteli.
Tam je potřeba říct, že byli v úzovkách na tom lépe po té geografické stránce. Že měli, aspoň teda z mého úhlu pohledu...
V jakém smyslu? Měli zvláštnou hranici se Sovětským svazem na rozdíl od
nás. Já myslím samozřejmě ten charakter území, protože musíme si říct, když si připomeneme třeba dobu druhé světové války, že tady to partizánské hnutí samozřejmě existovalo, ale ten nepřístupný nebo špatně přístupný terén, který zpravidla těm partizánům poskytuje jistou oporu, na našem území v podstatě není. A co se týče, řekněme, vývoje těch zbraní a těch taktických postupů od roku 45 do roku 68, tak se ta vojenská technika posunula natolik, že řekněme, i třeba přechod na partizánský způsob boje by byl poměrně velmi rychle vyřešen. A na rozdíl od Finska, že to je doba 1939, že ta zimní válka, tak a to Pobaltí, dejme tomu, jak jste říkal, do toho roku 55, ale je to i otázka Ukrajiny, kde samozřejmě přesně to podzemní hnutí taky existovalo, tak se musíme vrátit před ten rok 45, kdy právě na těch územích byly velmi významné a velmi početné partizánské skupiny, které bojovali s Němci.
Dobře, tak já se posunu do roku 56. Zeptám se na Mikuláše Kroupy. V roce 56 se Maďaři postavili proti sovětské invazi. Dopadlo to velice špatně pro Maďarsko samozřejmě, nicméně ta odpověď byla přece jenom odvážnější a odhodlanější než československá. Vysvětlujete si to nějak?
Tak oni se postavili především komunistům, že? Maďarským komunistům, a Sovětský svaz přišel svým věrným na pomoc. Do jisté míry se to dá samozřejmě srovnat s situací u nás v Československu. Já myslím, že to samozřejmě srovnatelné v jistém ohledu je, ale v jistém ohledu samozřejmě není. Jo. Ten ohled, který určitě srovnatelný není, je, že Maďarsko bylo přece jenom mnohem vlastenečtější, patriotičtější země, která prostě má vojenskou tradici mnohem silnější než tedy naše země. Za druhé se domnívám, že situace v roce 1968 byla opravdu mezinárodně zcela jiná než v roce 1956, kdy teda Maďarům prostě Spojené státy a západní svět nepřišel na pomoc, ale já se domnívám, že svět by sledoval s velikým napětím a myslím si, že by ten západní svět nenechal bojující malý národ uprostřed Evropy za svou svobodu na pospas tomu Sovětskému svazu. Třeba ne přímo vojenskou intervencí, ale diplomatickým úsilím, a rozhodně by podpořil jaksi snahy disidentů po roce 1970. Člověk samozřejmě spekuluje, jak by to mohlo vypadat. S ohledem na to, co se potom tady stalo na 20 let, tak se domnívám, že všechny snahy bojovat za svobodu v 68. byly na pořadu dne.
Hosty pro a proti jsou Mikuláš Kroupa ze společnosti Postbellum a Daniel Povolný z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Mluvíme o invazi v roce 1968 a o tom, co nám přinesla. Pane Povolný, Mikuláš Kroupa nakousl zajímavou otázku. Totiž, kdyby se býval malý národ uprostřed Evropy, Československo v roce 1968 aktivně bránil, mohl by očekávat podporu ze západu, říká Mikuláš Kroupa. Věříte tomu?
No tak, vzhledem k tomu, že znám ta prohlášení významných amerických politiků, tak je vcelku jasné, že ta pomoc by byla velmi omezená a obávám se, že by se do značné míry nesla, řeknu, v nějaké ústní podobě, ale ne v nějaké praktické podobě. Protože ještě v průběhu pražského jara bylo z americké strany poměrně jasně řečeno na dotaz France Johana Strause, že prostě Amerika se v tomto případě, i kdyby třeba došlo k tomu ozbrojenému konfliktu, i kdyby tady byly zatýkáni lidé a byly odesíláni na Sibiř, že prostě Amerika s tím nemůže nic dělat, protože jsme součástí zájmové sféry Sovětského svazu a řekněme, jakýkoliv pokus zásadním způsobem tuhletu sféru narušit by vedl k třetí světové válce, kterou si pochopitelně nikdo nepřeje. A je potřeba taky říct, že v rámci těch příprav na operaci Dunaj Sověti byli naprosto, když to řeknu, naprosto natvrdo připraveni, kdyby došlo i na tu třetí světovou válku, na rozdíl od Západu, který teda, řekněme, sledoval ty vojenské přípravy, ale neznal podrobnosti, neznal samozřejmě přesné datum, kdy té invazi dojde. A ta noc z 20. na 21. srpna Západ velmi nepříjemně překvapila.
Pane Kroupo, myslíte si, že kdyby se v Československu v roce 1968 postavil někdo na ozbrojený odpor, že by mu v tom světě rozděleném železnou oponou přišel ze Západu někdo aktivně na pomoc?
To si nemyslím. Vojenská pomoc ze Západu by opravdu asi nedorazila. To jsem říkal i v předchozí části svých odpovědí. Ale domnívám se, že by pravděpodobně došlo k vysoké podpoře, alespoň té, že stojí na naší straně. Ten západní svět by jistě podporoval mnohem silněji ty demokratické proudy a snahy prostě v těchto zemích. Já myslím, že je důležité si taky uvědomit, jaký byl skutečně hnací motor sovětské invaze. Totiž většina lidí se domnívá, že to byl útok na svobodu Československa, na ty reformy, které zde jaksi byly zahájeny na jaře 68. Ale skutečným motorem invaze byl strach komunistů. Strach komunistů z toho, že se tato naděje na svobodu, na lepší budoucnost rozšíří do dalších sovětských socialistických zemí. Tudíž opravdu ten zásah Sovětu byl velmi tvrdý. Svědčí o tom počty nasazených vojáků, 500 000 vojáků během jedné noci, 6 000 tanků. Byl to masivní, obrovský vojenský útok. Spojené státy a západní svět se zděšením sledoval, co se tady děje. Ta prohlášení amerických vojáků a diplomatů byla nesena prostě právě v tom duchu toho překvapení a toho, že by opravdu tato událost mohla znamenat třetí jadernou světovou válku. Nicméně podpora těch demokratických snah a proudů v komunistickém Československu by bývala byla po roce 1970 pravděpodobně mnohem silnější, kdyby věděli, že ti lidé prostě byli ochotní za svou svobodu bojovat.
Pane Povolný, to odsouzení ze strany Západu, myslím odsouzení okupace Československa, skutečně zaznělo, to bylo docela jasné, to si myslím pamatujeme. Myslíte si, že tak, jak naznačuje Mikuláš Kroupa, že kdyby dali Čechoslováci tehdy otevřeně a jasně a zřetelně najevo, že jsou ochotní bojovat, že by ta podpora byla silnější, větší. Nebylo by to nakonec vlastně pro Západ, řekněme, nepříjemná, jak se dnes říká, nekomfortní situace, protože ozbrojený konflikt ve střední Evropě se tehdy vůbec západnímu světu nehodil, nebyl na něj připraven?
No tak do jisté míry máte pravdu, ale já bych jenom ještě doplnil, že to nebyla jenom, když to řeknu, sovětská záležitost, že velmi vehementními zastánci toho vojenského řešení pražského jara byl třeba Walter Ulbricht, nebo Gomulka, nebo Todor Živkov a další komunističtí vůdcové, kteří právě se obávali ztráty té své pozice a ztráty pozic těch svých stran v zemích východní Evropy, ale tam jde o to, že samozřejmě ta, bez ohledu na to, jestli teda by došlo k tomu vojenskému konfliktu, tak na druhou stranu ta pomoc samozřejmě následovala i v praktické podobě třeba pomoc těm lidem, kteří emigrovali z Československa, nebo kteří v době okupace byli na Západě zpravidla na nějakých studijních pobytech nebo na nějakých pracovních stážích. Takže tam ta praktická stránka byla.
Poslední slovo dnešního pořadu bude mít Mikuláš Kroupa.
Já jsem chtěl jenom doplnit. Ono jde hlavně o to, jestli český národ, Čechoslováci měli chuť pokračovat v té rezistenci proti komunismu. A to ten Západ samozřejmě neviděl. Zvlášť, když se podíváme tedy na události po roce 1970, čistky, odvolávání svých pomílených názorů, rozšíření doktríny, že se jednalo o bratrskou internacionální pomoc. Až po roce 1977, kdy tedy silně zazněla Charta 77 a začaly se tvořit tedy různé tedy disidentské společnosti. A do té doby západní svět měl převažující pocit, že Čechoslováci se podvolili a o žádný boj příliš nestojí.
To už je námět na další pořad. V Pro a proti jsme o invazi v roce 1968 mluvili s historikem Danielem Povolným z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Děkuji za návštěvu.
Taky děkuji.
A ve studiu byl i Mikuláš Kroupa, ředitel společnosti Postbellum. Děkuji i vám.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.